มีการเอาผลไม้จีนบุกเข้ามาในไทยให้คุณพูดคำนี้ทำไม
แต่ผลไม้จีนเดิมทีก็มา
เยอะอยู่แล้วมันน้อยมากถ้าเทียบเขาบอกว่า
ถ้าเทียบมูลค่ามันไทยออกไป
ไทยออกไปแสนตันนะผลไม้จีนเข้ามาพันตันเองบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะคุณเอาเปรียบผมแล้วคุณยังมาตรวจผมไม่เป็นไรคุณตรวจผมใช่ไหมผมตรวจคุณนี่คือปัญหา
ศ
ุลกากรไทยสร้างปัญหาสวัสดีครับ DB โซเถาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาที่เวียงจันทน์แล้วก็เลยมีอะไรใหม่ๆยังมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับเจ
คุณสวัสดีครับแต่ทรงคร
ับเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเป็นคลิปที่เราทำมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นที่โฟกัสที่เศรษฐกิจ
ครับ
ผลไม้ไทยส่งออกจีนนี่มหาศาลไปที่ไหนครับเจคุย
ก็เมื่อก่อนขอเล่าพลาดไปนิดนึงนะเมื่อก่อนลำไยเราอ่ะหรือลำไยแห้งเราเนี่ยต้องไปนุ่งสลงผ่านพม่าเข้าจีน
ครับ
ซึ่งทำกันมาเป็น10ปีแล้วอีกเรื่องนึงจีนก็มองว่ามันต้องเสียภาษีไทยก็รู้ว่าผลไม้ต้องเสียภาษีแต่หนีเข้าไปหมดเลยนะครับ
ตอนนี้เขา FTA 0แล้วไม่ใช
่ใช่ตอนนี้0แต่เขาก็จีนเขาก็มีวิธีนะครับกักกันพืชคุณเข้าไปเสร็จโดนกักกันพืชไม่ผ่านผลไม้เน่านะครับจะโดนอย่างนี้ประจำและล่าสุดเนี่ยมีเรื่องทุเรียนที่เจ๊งกันไปหลายโรงเลยเพราะอะไรตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ด่านกวางซีไห่กวนกับกวางซีกวน
ผิงเสียง
ผิงเสียงที่จะออกมาที่เวียดนามตอนนี้ออกไม่ได้นะครับตู้ค้างอยู่ประมาณ 3,000 ตู้ผมเนี่ยมีเพื่อนมีญาติหลายคนเลยเฮ้ยเจ็กกุยทำยังไงวะเนี่ยทำไมของนานโอ้บอกรีบถอยออกถ้าคุณยังไม่ได้เข้าไปจ็อบตาที่คัสตอมเขานะครับว่าคิวคุณเท่าไหร่คุณถอยเลยนะครับแล้วไปลงเรือจะมาเร็วกว่านะครับถ้าคุณรออยู่ตรงนู้นอ่ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
มันจะลงเรือดังตรงไหนอ่ะ
ก็กลับออกไปลงกวางเจาอะไรเงี้ยคือต้องถอยออกไปลงกวางเจาเลยซึ่งถ้าคุณไม่ถอยผมมีคนรู้จักนะเครื่องจักรถอยไปกวางเจานะไม่งั้นนะหลังตุจีนก็มาไม่ได้คุณคิดดู 3,000 ตู้แล้วเขาอยากปล่อยคุณแค่วันละไม่กี่ตู
้
แล้วเขาตรวจคุณละเอียดไม่เขาก็ทำงานแบบช้าๆ
ค่อยๆเป็น
ค่อยๆเป็นค่อยๆตรวจละเอียดตรงนี้ตู้หนึ่งคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่
คือพูดง่ายๆเขาไม่ได้ปิดเนาะ
ไม่ปิดไม่ปิดเขาตรวจละเอียดเขาขอตรวจละเอียดแต่ผมคิดว่าโดยลึกๆเป็นกุศโลบายเขาจะให้คุณเนี่ยไปใช้รถไฟความเร็วสูง
ทำไมไม่พูดให้ชัดเจนไปเลย
ไม่ได้มันเป็นคือโอเคถ้าเป็นคนในคอมมิวนิสต์เขาเองในประเทศเขาเองเขาพูดได้แต่ถ้าเป็น
นโยบายต่างประเทศ
นโยบายอินเตอร์เน็ตชแนลคุณมาทำอย่างนี้ได้ไง
อย่างนี้ก็มัน
คุณอยู่ดีๆมีทางให้เดินไม่เดินบอกให้คุณไปเดินเส้นนู้น
เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรม
แต่เขาก็ใช้หลักแต่ตรงสมัยนี้ก็คือแรงเงินผมจะไปบอกผมไม่คุณไปไม่ได้ผมก็บอกว่าตรงนั้นถูกกว่าล่ะ
อันนี้เทคนิคการค้านะ
ตรงนี้นานเป็นเทคนิคเพราะอะไรตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเขาทำมานะครับขอโทษนะ
ลงทุนเป็นแสนแสนล้าน
เพราะอะไรตอนนี้โควิดนักท่องเที่ยวก็มาผ่านทางนี้ไม่ได้แล้วลาวเองก็ไม่มีเงินไปเที่ยวจีนเขาก็ไม่ปล่อยคนออกมาเที่ยวลาวเหมือนกันไม่ปล่อยคนมาเที่ยวไทย
คือลาวไม่ต้องพูดถึงเลย
ฉะนั้นไทยเนี่ยจะนั่งไปเที่ยวก็ไม่ได้ไม่ออกวีซ่าให้อันนี้ชัดเจนนะเรื่องไม่ออกวีซ่า
คนไม่ต้องพูดถึงแล้ว
จบเขาก็ต้องอะไรใช้
สินค้า
สินค้าแล้วสินค้าผมก็ตรวจละเอียดอะความผิดของผมไหมผมจะส่งออกจะนำเข้าผมตรวจละเอียด
ผมอะ
ระเบียบผมอะผมก็ใช้ตรงเนี้ยคุณรอไปสิ 3,000 ตู้ฉะนั้นคุณมีวิธีถ้าเกิดคุณบางคนก็ไม่รู้จักว่าจะไปออกเฟสเรือก็ขึ้นโบกี้รถไฟดีกว่าความเร็วสูง
ก็ไปลงที่อะไรเลยคุณหมิงเลย
ก็ไปคุณหมิงหรืออะไรแล้วก็จากเนี่ยขึ้นความเร็วสูงแล้วก็เข้าลาวแล้วก็มาหนองคายแล้วตอนนี้มีคนทำแล้วนะครับเข้าลาวปุ๊บหนองคายเมาถึงแหลมฉบังเพราะจริงแล้วเนี่ยเขาเชียร์ด่านที่หนองคายก็ได้แต่ผมไม่ทราบว่าคือตัวผมเองก็ไม่มีความรู้นะว่าด่านที่หนองคายเขาเป็นอีจีไห่กวนหรือเออจีไห่กวนคือคนจีนเนี่ยเขามีขั้น1ก็คือตม.ขั้น1ก็คือต่างประเทศได้แต่ถ้าเกิดชายแดนเนี่ยถ้าเป็นขั้น3ขั้น4เนี่ยต่างประเทศข้ามไม่ได้นะคร
ับอีจีอีจีไม่มีปัญหา
น้องใครเป็นอีจีอีจีก็จบละอีจีเนี่ยแต่คนไทยยังกลัวอยู่เพราะอะไรไม่เคยเคลียร์ด่านที่หนองคายไม่รู้ว่าด่านที่หนองคายง่ายหรือยาก
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเป็นประเพณีมานานละคือของเราเนี่ยมันต้องออกด่านแหลมฉบังทั้งนั้นแหละมันเป็นลักษณะของทั่วไป
ไม่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีพวกอีสานไม่อยากไปออกแหลมฉบังแล้วเขาจะตัดตอนที่เคลียร์ด่านที่หนองคายแล้วให้ส่งไปที่อุบลสุรินทร์บุรีรัมย
์มันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล
้
ว
แต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเขายังให้ว่าเข้าแหลมฉบังแล้วชิปปิ้งเขาก็เคลียร์แหลมฉบังเสร็จค่อยทุกกลับมาอีสาน
จริงๆเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลา
ครับ
ใช้เวลาในการ
คือความไม่มั่นใจ
ปฏิรูปแล้วก็ทำความเคยชินให้คนก่อน
แต่เป็นผมนะผมอาจจะนิสัยเหมือนแปะตรงผมไปหนองคายเลยเฮ้ยถ้าผมจะมาทางนี้ติดอะไรบ้าง
ต้องทดลองนะ
ต้องทดลองเพราะมันถูกกว่าคุณหนองคายเข้ามาแหลมฉบังเอาหัวลากจากแหลมฉบัง
ตอนนี้ความผิดมันอยู่ที่รัฐบาลไทยด้วยรัฐบาลไทยไม่เคลียร์ให้ชัดๆว่าตรงนี้พิธีกรรมทางศุลกากรเนี่ยกับลาว จีนเนี่ยไม่ต้องคุย3ชาติอันนี้ทางจีนเองก็ไปย้ำมาหลายทีแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องทำตรงนี้ให้มันถูกต้องรัฐบาลไทยก็ยังรู้ๆอยู่เนาะเป็นการอะไรที่ทำที่ช้ามากเขาก็เลยรู้สึกหงุดหงิดอะรัฐบาลจีนก็หงุดหงิดอะว่ารัฐบาลไทยนี่คล้ายๆเหมือนกับว่าไม่เต็มใจไม่ร่วมมืออะเ
พราะหงุดหงิดแบบนี้เนี่ยเวียดนามมันก็ฉวยโอกาสเลยเพราะอะไรมันเดี๋ยวนี้ถ้าทางบกอะผ่านเวียดนามเข้ามาไทยเยอะมาก
ใช่
ไหมฮะผ่านอะไรด่านอะไรนะอะไร
ผิงเสียง
ผิงเสียงเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรไอ้ด่าน12ปันนามาลงท่าขี้เหล็กมาพวกนี้มันเรียกว่าจอดไปหมดแล้ว
ผมเคยไปหลั่นถึงเสียงมาแล้วก็เห็นสภาพมันแล้วว่ามันเป็นสภาพของการค้าเวียดนามกับจีนมากกว่าแล้วเราไทยไปแทรกเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เขาวุ่นวายอ่ะ
ใช่
เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเวียดนามอ่ะ
แต่ทีนี้อีกอันนึงเขาก็แค่ผ่านทาง อะไรเขาไม่ได้
เขาได้นิดหน่อย
เขาก็แกล้ง
แกล้ง
ผลไม้คุณ
ไม่ใช่จีนเดียวนะเวียดนามมาแกล้ง
เวียดนามตัวยงคือจีนให้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าเวียดนามก็ดึงยื้ออะไรเน่างวดนี้นะทุเรียนเสีย
เรื่องจริงตรงนี้คือว่ามันเป็นการขัดแย้งระหว่างประเทศ คนที่จะต้องไปเคลียร์คือพาณิชย์ของไทยกับพาณิชย์จีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาว ความยากมันอยู่ตรงไหนกระทรวงพาณิชย
์
คนไทยมันไม่เก่งแล้วก็อีกอย่างนึงเขาใช้อีโก้ค่อนข้างสูงคือไม่คุยกันไง
ค
นเดือดร้อนคือชาวบ้านอ
ัน
นี้ผมก็ฟังมา
แล้วก็เนี่ยทำให้ลงทุเรียนที่เห็นเจ๊งเยอะมาก
คราวนี้ปัญหามันคืออย่างนี้แต่ปัญหาของผมว่าพวกนี้มันคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะคราวนี้จีนต้องออกหน้าตักใหญ่มาคุย
ตัวเฮียต้องมาคุย
ว่าพวกคุณทำอย่างนี้นะคนเดือดร้อนไม่ใช่พวกเราหรอกคนเดือดร้อนคือประชาชน
คือลากเงาข้างล่าง
คนกินก็ไม่ได้กินไง
ใช่ก็ได้กินแพง
กินแพงใช่ไหม
กินแพง
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็อีกอย่างการทอนสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ดีไง
แต่อันนี้เนี่ยจีนเขาก็เฉยๆก่อนเพราะตอนนี้เขาก็อยากให้มันวุ่นวายลึกๆอยากให้วุ่นวายแล้วคุณก็ไปทางอื่นไงไปทางรถไฟ
ทีนี้ทางรถไฟนี่ที่ผมมองสถานการณ์ตอนนี้คือว่าความไม่พร้อมของฝั่งไทยนี่เยอะคือหมายว่าการตอนนี้พิธีกรรมทางศุลกากรเนี่ยมันจะต้องไปทำที่หนองคายแล้วออกไปลาวก่อนนะ
ครับ
ออกไปลาวเสร็จนะแล้วก็ต้องเบียดผ่านลาวด้วยนะ
แต่จริงแล้วต้องมาเคลียร์ว่าไม่เปิดซีลผ่านเข้าไปเฉยๆแล้วออกมาเฉยๆ
สิ่งที่มันปัญหาคือมันไม่ทำกันไง
ครับ
มันกำลังคุยกันอยู่ไงคุยกันนานมากแล้วจริงๆแล้วที่ถูกต้องคือตั้งสถานีที่หนองคายแล้วก็ขึ้นที่หนองคายแล้วก็วิ่งยาวเลย
ครับ
คือไม่ต้องยุ่งกับลาวเลย
ลาวก็เป็น
ตู้ที่เป็นตู้ที่เขาเรียกว่าปิดตู้ปุ๊บนี่คือของไทยส่งจีนไม่เกี่ยวอะไรกับลาวเราจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอะไรก็
เก็บไป
ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
ใช่อ
ันนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เขาคุณต้องข้ามสะพานมิตรภาพเนี่ยไปที่ลาว
ใช่
แล้วก
็ลาวแล้วก็ไปออก
ลาวลาก่อน
แล้วก็ไปออกสุรการกรลาว
อันน
ี้
ผ
ิ
ดซึ่งไทยเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจเขาก็เลยโมโหไงหลายๆอย่างที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยมันไม่ใส่ใจไง
ผลไม้เละเลย
ความเลยใช่ความยากมันตรงนี้คือว่าต้องไปโจมตีเขาอีกนะล่าสุดที่ผมฟังข่าวมานะเขาทำยังไงรู้เปล่า
ครับ
ไปตรวจของจีนน่ะไม่ให้เข้าไทยอ่ะคราวนี้โมโหหนักเลยคราวนี้รัฐบาลจีนยิ่งโมโหหนักเลยล่ะเพราะเหตุผลเนี่ยเฮ้ยคุณมาตรวจของผมเยอะๆเงี้ยนะความหมายคือยังไง
แล้วมีข่าว
มีข่าวว่ามีการเอาผลไม้จีนบุกเข้ามาในไทยให้คุณพูดคำนี้ทำไม
แต่ผลไม้จีนเดิมทีก็มา
เยอะอยู่แล้วมันน้อยมากถ้าเทียบเขาบอกว่า
ถ้าเทียบมูลค่ามันไทยออกไป
ไทยออกไปแสนตันนะผลไม้จีนเข้ามาพันตันเองบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะคุณเอาเปรียบผมแล้วคุณยังมาตรวจผมไม่เป็นไรคุณตรวจผมใช่ไหมผมตรวจคุณนี่คือปัญหาศุลกากรไทยสร้างปัญหาไง
ครับแล้วก็เวียดนามก็เลยฉวยโอกาสนี
้เวียดนามตีรวนอยู่แล้ว
ขอเล่นด้วยเพราะหนึ่งก็บางทีก็มันใช่จีนมันใช่ไทยแล้วไทยเนี่ยก็เติบโตคู่ขี้กันมาบางอันนะพูดจริงๆนะท่านรัฐบาลเราไปอย่างเงี้ยเวียดนามแซงหน้าแล้ว
ระบบราชการเราเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องปฏิรูปคือผมไม่อยากโทษใครเนาะจีนก็อาจจะไม่ถูกเวียดนามก็อาจจะไม่ถูกเนาะแต่สิ่งสำคัญเราเป็นคนเสียหายอ่ะเราต้องเดือดร้อนที่จะดิ้นรนไปคุยไม่ใช่เอ้ยจีนบอกว่าไม่เป็นไรคุณเข้าน้อยผมไม่ว่าก็คุณพอดีผมเข้าคุณยังมาหาเรื่องผมเลยศุลกากรไทยทำไปได้ยังไงอ่ะไปออกข่าวว่าเอ้ยผลไม้ไทยจะไอ้ผลไม้จีนจะมาตีตลาดไทยจะบุกผัก FTA มันก็บอกอยู่แล้วส่งเสริมไม่เข้ามาเยอะๆ
ใช่
คุณจะไปกีดกันเขาทำไม
อยู่ที่ราคาและคุณค่าคุณภาพ
ใช่คุณกีดกันเขาปุ๊บคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าเขาก็กีดกันคุณไงเอาข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงวิ่งมาปุ๊บเนี่ยโอ้สินค้าจีนจะมาบุกไทย
ใช่
มันจะบุกได้ยังไงในเมื่อคุณยังเขายังเข้าไม่ถึงไทยเลย
วันนี้ก็สั่งจีนทั้งนั้นน่ะ
มันไม่มาทางนี้มันก็มาทางอื
่
น
ใช่
คุณจะบ้าบ้าคลั่งเขาเรียกว่ามันมีคนที่มันเขาเรียกว่าคุ้มคลั่งไงก็คือว่าเล่นเอาหน้าไงพอเล่นเอาหน้าปุ๊บความเสียหายไม่กระทบชิ่งตึง
ๆคนทำมากินแย
่ผมก็บอกว่าคุณมีทางเดียวนะปฏิรูปราชการอันนี้พูดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใครๆก็พูดกัน
ครับ
อันนี้เจกลองพูดในแง่ของผู้ประกอบการว่าสมมติสินค้าไทยเนี่ยที่เข้าไปในด่านพิงเสียงเนี่ยเหตุผลอย่างเดียวที่เขาต้องเข้าไปนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเจกเพราะเหตุผลก็คือว่าทางคมนาคมของเรามันไม่ดีไงมันผ่านตั้งหลายที่สมมติว่าเจกจะนำข้าวผลไม้ไทยไปที่จีนเนี่ยพิงเสียงตอนนี้สะดวกที่สุด
ตอนนี้สะดวกที่สุด
ต่อให้ยังไงสิงเสียงก็ยังสะดวกที่สุดรัฐบาลจีนก็เลยบอกเอาสะดวกใช่ไหมก็ทำให้มันยากหน่อยไม่ใช่เรื่องเข้าทางอื่นบ้าง
ช้าหน่อย
คราวนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลไทยต้องไปส่งเสริมด่านไม่ว่าจะเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านบ่อเต็นเน
า
ะให้มันดีกว่านี
้
บ่อเต็นคือแหล่งใหญ่มากเลยที่คนจะเข้าแต่ว่ามันไม่ไปไง
ไม่ไป
เพราะว่า
จริงแล้วบ่อเต็นเนี่ยง่ายกว่าด้วย
เขาจะส่งเสริมบ่อเต็นเพราะบ่อเต็นมีทั้งรถยนต์รถไฟมีสองอย่างแล้วยังมีแม่น้ำโขงอีกซึ่งมันมีสามอย่างทำไมคุณไม่ใช้ตรงนั้นสินค้าไทยคุณต้องไม่ต้องไปเวียดนามทำไมนี่คือความผิดอย่างนึง
ผมไม่เข้าใจเลย
ก็ผมเข้าใจเจกเพราะเหตุผลคือมันสะดวกเวลาวิ่ง
เวียดนามสะดวก
สะดวกกว่าพ่อค้ายังไงต้องเอาที่สะดวกใช่ไหม
พอสะดวกต้นทุนต่ำกว่า
แหล่งบริโภคที่ใหญ่สุดคือกวางโจวฉะนั้นถ้าเขาอ้อมไปคุณหมิงเนี่ย
มัน
เสียเวลาแต่ถ้าอย่างที่เจกพูดถ้ามันมีรถไฟมัน12ชั่วโมงถึงเนี่ยไปถึงคุณหมิงแล้วก็ส่งไปกวางโจวก็ไม่ยาก
สบายมาก
ฉะนั้นเขาเลยพยายามให้ผิงเสียงมันยากสำหรับสินค้าไทยคนไทยจะได้กลับมาใช้ทางบ่อเต็น
ครับ
เพราะเขาต้องการส่งเสริมบ่อเต็นให้เป็นศูนย์หับทางคมนาคมทางบกของลุ่มแม่น้ำโขงแล้วคุณไปใช้ผิงเสียงมันผิดที่อยู่แล้ว
ครับ
ความผิดมันไม่ได้อยู่ที่เราที่อยู่ที่จีนนะจีนบอกคุณต้องมาใช้บ่อเต็นแต่คุณไม่ไปใช้คุณใช้ผิงเสียงคุณประเทศไทยคุณไปเกี่ยวอะไรกับเวียดนามเขาจะต้องการค้าเวียดนามกับจีนมันมองผิดไปหมดเลย
ครับทีนี้อันนึงถ้าตอนนี้ผมแนะนำส่วนตัวนะใช้แอร์เฟรตก็ดีนะเพราะอะไรตั้งแต่โควิดเนี่ยคนไม่ขึ้นเครื่องเดี๋ยวนี้เครื่องบินที่มีอยู่เอามาวิ่งสินค้าหมดอาจจะดิฟกันไม่เยอะ
กับตันประพัฒน์อ่ะที่ออกในเราอ่ะตอนนี้ทำไมก่อนเขาก็ขับเครื่องบินเนาะผู้โดยสารนี่ก็ขับเครื่องบินขนส่งคาร์โก้ละเครื่องบินมันว่างไง
ว่างก็ไม่มีคนก
็เอาของดีเอาของวางบนเบาะเลย
ครับก็ต้องเปลี่ยนท
ุ
กอย่างก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนให้มีโอกาสขึ้นมาแล้วพอมันวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้ราคาถูกคุณก็ไปคิดนะเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องสมมุตินะตรงนี้ต้องส่งไปท่ารถไฟแล้วลงนู้นก็มีมันเหมือนกับถ่ายทอดกันหลายรอบคุณจึ๊ดขึ้นเครื่องจุ๊บลงเลยถึงที่หมายผมว่าต้นทุนอาจจะไม่ดิบเกิน
ความหมายที่เราจะมองภาพรวมของการขนส่งหรือโลจิสติกของประเทศไทยหรือว่าอาเซียนก็แล้วแต่ไปถึงจีนเนาะจริงๆจีนวางแผนไว้หมดแล้วเขาต้องการความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน
ใช่
อันนี้สิ่งสำคัญตอนนี้รัฐบาลไทยราชการไทยเนี่ยไม่เก็ตสักทีว่าสิ่งที่คุณต้องมอง
ไม่ได้มองถึงวิชั่นเขา
ใช่วิชั่นเขามองไม่ถึง
ครับ
คุณต้องแก้การเมืองไทยเพราะการเมืองไทยมันไม่ซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เลยไงเขามองแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นของพรรคการเมืองไงเขาไม่ได้มองประชาชนไง
ของนักการเมือง
ใช่ไม่เห็นมีใครมาแก้รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมันเป็นหน้าที่เขาต้องแก้อยู่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศต้องแก้อยู่แล้วถามว่าจะทำยังไงไม่เห็นมีทำอะไรสักอย่างเลยทั้งที่เขาเป็นหน้าที่เขาเลยนี่ความผิดของเราเองกลับมาที่พวกเราเนาะคุณเลือกคนผิด
เสียหายแล้วสุดท้ายประชาชนเดือดร้อน
อ้าวเศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าขายของไม่ได้ไง
ใช่
คราวนี้ก็กลับไปเกษตรกรละเขาขายของไม่ได้เขาเกษตรกรก็ขายไม่ได้
ทุเรียนก็ไม่ได้
ไม่ได้หมดกระทบชิงชิงชิงชิงพอเขาขายไม่ได้เขาก็ซื้อของไม่ได้พอซื้อของไม่ได้เขาก็ไม่มีกำลังซื
้อ
แล้วพอ
เศรษฐกิจก็แย
่ของออกไม่ได้ก็ขายในประเทศไหนประเทศก็ตกเดือดร้อนกันไปทั่วผมมองมาว่าหัวใจตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยครับเอกชนไทยทำได้อยู่แล้วปัญหาคือราชการไทยเนี่ยค
ุ
ณต้องปฏิรูปครั้งรุนแรงครั้งใหญ่มโหฬารที่สุดถ
้
าไม่งั้นประเทศลายล่มสลายแน่อันนี้ผมด่ามาหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าผมไม่เห็นมีใครจะทำอะไรเลยผมก็บอกโอ้ยคุณไม่สามารถจะมีลูกน้องที่ดีได้นะคุณอย่าเป็นผู้นำเลย
ก็เหมือนบริษัทอ่ะคุณไม่มีมือไม้มีพวกหน่วยงานผู้จัดการเก่งๆคุณจะเอา
ผมชอบคำพูดคำนึงนะเขาบอกว่าอะไรว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศไทยเนี่ยมันคือคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเจ๊ก็จริงไหม
ตามจริงต้องเป็นงั้นแต่มันไม่ใช่
แล้วตอนนี้ผู้นำประเทศไทยเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศไทยไหมถ้าเรามองในแง่ทหารก็เก่งสุดอะแต่ถ้าในแง่มองในแง่เศรษฐกิจเขาแต่ทุกวันนี้รัฐบาลหรือว่าโลกเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันนำหน้าด้วยเศรษฐกิจครับมันที่นำหน้าด้วยทหารเราไม่ได้ไปลบกับใคร
ค
ุณถ้าคุณอยู่ในสงครามอ่ะผู้นำคุณเป็นทหารโอเคเลยเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าผู้นำควรจะเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจด้านเศรษฐกิจมันควรมีความเก่งกาจด้านการจัดการหรือคุณไม่เก่งคุณก็ต้องมีลูกน้องที่มาเก่งอ่ะคอยเป็นมือเป็นเท้าเนาะแต่ถามว่าลูกน้องเขาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นใครมันคือนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามานักการเมืองที่เล่นพรรคเล่นพวกเข้ามาทำไมประเทศจีนถึงมีกฎหมายหรือว่ามีนักการเมืองที่เก่งเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาคัดสรรคนไงเวลาเข้ามาบริหารราชการ คัดสรรคนเยอะเลย
ต้องดึงเก่งๆเข้ามา
ใช่แล้วคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้มันบริหารเนี่ยผมมองภาพประเทศไทยเนี่ยผมก็มองเป็นแบบ
โตยาก
ทำใจแล้วเราก็ทำหน้าที่เราไปนอกจากนั้นเราไม่อยากจะด่าแล้วเพราะว่าเราส่งเสริมอย่างนี้ดีกว่าคุณคิดว่าคุณทำอะไรได้คุณทำถ้ามันมีประโยชน์อย่างเช่นตัวอย่างเช่นเรื่องผลไม้ไทยอะไรพวกเนี้ยถ้าเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้ส่งออกมากที่สุดโลกเลยนะถ
้าคุณไม่ให้ร้อน
ใช่ไม่โฟกัสไปที่ประเทศจีนเนี่ยคุณจะโฟกัสที่ประเทศไหนได้เพราะมันใกล้ที่สุด
ใช่
แล้วใหญ่ที่สุด
ปริมาณดีมานเยอะที่สุด
เยอะที่สุดยกตัวอย่างให้ตอนนี้ผมไปดูตัวเลขนะลำใหญ่คืออันดับหนึ่งที่ส่งเข้าประเทศจีนแล้วเงินมหาศาลเลยอันที่สองคือทุเรียน
ทุเรียน
สองตัวนี้นะมันแทบจะเป็นหลักในการมังคุดเป็นที่สามสองอันนี้มันเป็นแทบจะเป็นหลักเลยว่าถ้าคุณส่งออกไม่ได้นะล้มสลายทั้งประเทศเลย
ครับ
เกษตรกร
60% นะสองตัวนี
้เกษตรกรตั้งมหาศาลไม่มีอีกสักสิบรายการเราไม่พูดถึงเนาะ
ครับ
พวกนี้มันเป็นรายได้ที่สดๆไงคือหมายว่าคุณผลิตรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยคุณส่งออกไปนอกประเทศนะมันมีชิ้นส่วนของต่างประเทศตั้ง 90% นะคนไทยได้ 10% เอง
ใช่
แต่ถ้าคุณส่งทุเรียนส่งลำไยคุณได้ 100% ครับ
ผลิตผลจากไทย
คุณได้ 100% ครับคุณต้องเข้าใจตัวนี้
จริงเขาไปว่าเจ็กลงไปแปะเสียงชาวนา1คนสามารถทำลายพ่อค้าเป็น100คนเพราะชาวนาไม่มีเงินไม่ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมไม่ซื้อไม่จ่ายแต่ชาวนาเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้เพราะเขามีผักในสวนมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเขาอยู่ได้คนเมืองทำธุรกิจตายหมด
แต่ตอนนี้อาจจะ
ซื้อปลากระป๋อง
ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ว่าประเทศเราไปอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเยอะเพราะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเยอะเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยในส่วนการแชร์ลิงสังเกตส่งแคสสินค้าส่งออก10รายการแรกนะมี3รายการที่มีเกษตรก็คือมีข้าวยางพาราแล้วก็ผลไม
้ครับ
อีก7รายการมีสินค้าอุตสาหกรรมหมดเลย
ครับ
แล้วสินค้าอุตสาหกรรมที่พูดนี่ถึงเมื่อสักครู่เนี่ยรถยนต์ชิ้นส่วนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันของต่างชาติทั้งนั้นน่ะ
เอามาแค่ประกอบแล้วก็ส่งออก
แล้วคุณจะไปดีใจกับมันทำไม
ต้องซื้อวัตถุดิบแพงจากเขามาด้วย
มันได้นิดเดียว
ครับ
แต่ผมบอกว่าประเทศไทยนี่หลงอ่ะ
ครับหลงทางกำลังหลงทาง
หลงในสิ่งที่ว่าต่างชาติเรามาให้แล้วก็บอกว่าลงทุนเยอะอะไรเยอะมันก็มีส่วนแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยที่คนไทยได้จริงๆเนี่ยคือเกษตรครับได้ 100% ครับคุณว่าคุณส่งออกสินค้าที่เป็นเกษตรเนี่ยได้ 100%
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่น่าจะทำที่สุดแต่คุณกลับไม่ให้ความสนใจกับมันเลย
ไม่ให้ความสำคัญ
คุณไปสนใจกับการลงทุนอย่างต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณลืมว่าคนที่ให้กำลังซื้อหรือให้รายได้สูงสุดคือเกษตร
คือชาวนา
ผมขออนุญาตนะคร
ับ เกษตรกร
หลายๆท่านในนักการเมืองพูดถูกพูดดีนะครับคือสนับสนุนเกษตรเนาะแต่หลายๆท่านที่เป็นนักการเมืองเนี่ยหลงทางมองคนไทยไม่ขึ้นมองไทยเป็นคนจนมองไทยเป็นเกษตรกรที่ยากจนต้องเอาเงินไปช่วยเหลือผมบอกว่าคุณคิดผิดตั้งแต่แรกแล้วที่คุณเอาเงินไปสนับสนุนเกษตรกรอ่ะโดยที่อะไรอ่ะไปซื้อของมาทิ้งอะไรทำไมคุณไม่ขายออกไปมันขายออกไปเอาไปทิ้งทำไมเนี่ยอย่างไอ้กำนันราคาข้าวหรือว่าการสนับสนุนอะไรยางพาราอะไรพวกเนี้ยเอาเงินไปซื้อมาแล้วถูกผมว่าผิดหลักการหมดเลย คุณต้องเอาเงินที่คุณมีเนี่ยไปสนับสนุนให้มันขายออกไปให้ได้
ครับ
หลังที่เจ๋งคุณพูดถึงเรื่องผลไม้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหโกรธมาก
เน่าเละเทะ
เพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันเป็นหัวใจของรายได้ประเทศ
รายได้หลัก
ไม่เห็นมีใครพูดถึงมันเลยมีเจ๊กพูดมาผมโอ้รู้สึกอยากจะขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะด่าเพราะว่าเสียดายเงินที่ควรจะมาถึงมือเกษตรกรนะแล้วพอพ่อค้าเจ๊งเป็นยังไงเขาก็ไม่ซื้อเสร็จแล้วไงเขาก็ไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายมันก็หยุดหมดอ่ะตอนนี้ผมว่าถ้าราชการไม่ออกหน้านะมันจะเละไปอีกสักพักนึงผมก็เสียดายพูดนิดนึงว่าเมืองจีนเนี่ยผลไม้ที่เจ๊กเห็นในเมืองจีนเนี่ยผลไม้ไทยที่เขานิยมคนจีนนิยมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่เจ๊กเห็น
ทุเรียนลำไยมังคุดส่วนแอปเปิ้ลซาลี่มันของจีนมาอยู่แล้วนะครับอย่างอื่นก็หลักๆ3ตัวเนี้ย
อย่างยกตัวอย่างเช่นของเวียดนามเนาะก็จะมีแก้วมังกรถูกป่ะ
แก้วมังกร
ที่มาจากเวียดนามแล้วในส่วนของสมมติว่าคนจีนจะบริโภคทุเรียนเนี่ยผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะหรือมังคุดก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเน่าเสียง่ายเนาะไอ้ทุเรียนเนี่ยเนาะ
ใช่
แล้วบางทีมันก็อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเนาะที่ผมเจอนะตอนนี้เจ๊กเคยกินทุเรียนที่เมืองจีนมั้ย
เคยครับ
มันเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างงี้ส่วนใหญ่อะมันจะอร่อยสู้เมืองไทยกินเลยไม่ได้เพราะว่า1มันต้องมีผ่านการชุบยานะฮะพอชุบยาเพื่อไม่ให้สุกเร็วเกินไปไม่ให้สุกช้าเกินไปพอสุกก็คือเละเลยแต่ยังไงอย่างผมเนี่ยกินได้หมดทั้งเละทั้งไม่เละคือชอบทีนี้เนี่ยซื้อมากินแล้วคนจีนเนี่ยเขาทุเรียนเนี่ยเละเขาก็กินสุกเขาก็กินบางคนขายเนี่ยฉีกหมดแล้วก็กินทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขามากินเมืองไทยเนี่ยเขาจะอุ้ยอร่อยกว่า
ก็ควรจะรู้ว่าบางทีคุณภาพที่เมืองจีนมันไม่ได้
ใช่
ได้
เพราะว่าส่งออกก็ต้องใช้ชุบยาชุบอะไรไปช่วย
คือมันอาจจะระยะเวลาด้วยแหละคือผมก็มองว่าผมไปกินทุเรียนที่เมืองจีนหรือไม่ใช่กินหรอกไปเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันคุณภาพมันไม่ดีขนาดนี้ก็เสียดาย
ครับส่วนลำไยก็ปกติลำไยไม่มีอะไรเลย
ลำไยสดมันก็คงส่งยากอยู่แล้วเขาใส่ส่งอย่างลำไยแห้งลำไยสดที่แทบเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะแต่อาจจะมีบ้างในพวกกลางเจาอะไรพวกนี้เน
า
ะแต่ชั้นในนี่ไปไม่ถึงหรอกแต่ลำไยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าที่ผ่านมาโดนทุบเสเลเลยทุบเสเลหมายความว่านักการเมืองเอาไปทำเสเลเลยที่จริงในอดีตเนี่ยที่ผ่านมามันก็ดีอยู่แล้วเนาะอย่างยุ
ริ
ยาที่เจ๋งพูดถึงเรื่องผลไม้เข้าไปลำไยเนี่ยลำไยเหลือกิโลละ5บาทเมื่อปีที่แล้วอ่ะเพราะเหตุผลนี้แหละเข้าจีนไม่ได้โดยเหตุผลทางการเมืองอ่ะแล้วเขาก็เลยทำให้ราคาลำไยเหลือ5บาทรู้คุณรู้เปล่าว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยรัฐบาลไทยหรือการเมืองไทยทำเนี่ยที่คุณไม่ทำงานเนี่ยกระทบมากมายต่อเกษตรกรแล้วเขาก็ไม่มีรายได้เพราะเขาไม่มีได้เขาก็ไม่ซื้อของวัฏจักรมันคือวัฏจักรอุบาทนั่นแหละคือทุกอย่างหยุดหมดคุณทำให้ต้นทางมันเดินได้วิธีง่ายที่เดียวก็คือคุณไปแก้ไขระบบการทำงานคุณเสียคุยกับรัฐบาลจีนดี
ค
ือพูดง่ายว่า
เคลียร์กันดีๆ
ใช่ถ้าเจ๊เป็นคนซื้อไอ้คนขายมันงี่เง่าไม่อยากซื้อ
เขาก็ไม่อยากซื้อก็เราเอาเงินให้เขาแล้วเขามันงี่เง่าอีกเราก็ไม่เอา
อะไรนักหนาว่า
ผมก็ไม่เอา
ของคุณไม่ใช่ว่ามีคนเดียวในโลกผมไม่ซื้อได้วะเสร็จเลย
เสร็จเลย
คุณต้องเป็นคนขายคุณต้องเอาใจเขาหน่อย
ค
ุยกับเขาหน่อยทำดีหน่อยนี่คือสิ่งที่นักการเมืองหรือว่าราชการไทยจะต้องเป็นเซลแมนที่ดีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปขายเกษตรกรไม่ได้ขายเองไงแล้วพ่อค้าที่มันนำเข้ามาเนี่ยเขาไปเจออุปสรรคก็คือนักเดินทางไทยที่กี่กันไงตายหมดเลย
ตาย
อันนี้ฝากท่านทุกท่านไว้นะครับว่าเราบ่นเรื่องไทยก็เพราะเหตุผลก็คือว่าเราสงสารเกษตรกรไทยยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ไม่มีครับ
อย่างนั้นก็ขออนุญาตเป็นว่าเราบ่นแล้วก็ทำใจแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าด่านหรือว่าการทำโลจิสติกรถไฟความเร็วสูงเราคงต้องมาคุยกันอีกรอบนึงหลังจากที่มีความคืบหน้าแล้วนะฮะอาจจะมีข่าวสารที่เราติดตามมาต่อนะครับขอบพระคุณครับเจ๊กับเหลือสวัสดีครับ
ไปตรงสวัสดีครับ